VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express na moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, leo ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 26 mwezi ni wa Mei, mwaka ni wa 2022, ambapo tumechangamka kweli kweli, ikiwa ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo, natumai kwamba mambo yako fiti sana tunaposafiri kwa takriban nusu saa, kwa mambo mengi ambayo tumekuandalia kutoka mbali na karibu, na baadhi ya yale tuliyonayo leo. Jina langu likiwa Harrison Kamau, ni pamoja na maombi yaliyofanyika nchini Kenya ya viongozi wa kisiasa pamoja na wadau wengine huko jijini Nairobi.
Moja kwa moja pia msikilizaji, Kamao hayuko peke yake ndani ya studio, nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele la misi ya leo. Langu jina Sunday Shomari. Msikilizaji, mambo ni mazuri kabisa hapa Washington. Huko nje hali ya hewa safi kabisa, ni saa 3:30 za asubuhi na kwenda 11 sasa, tukiwa tayari kupa vitu vingi. Pia michuano ya Basketball Africa League inasemaje? Imekwisha ingia finali. Wataalamu wanacheza kwenye finali ni kina nani na nini cha kutarajia? Tutaangalia katika matangazo haya, vilevile bila kusahau kuangalia na ujiri kwenye mitandao ya kijamii, halikadhalika yanayofanywa na rais wa Marekani Joe Biden kuhusiana haya mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea Marekani.
Na usisahau kwamba VOA Express haimaliziki bila muziki, kwa hivyo ndani ya VOA Express kwa kweli kibao lazima kitaanguka. Lakini bila kupoteza wakati, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo asubuhi ya leo viongozi wakiwemo rais, naibu rais na wagombea wengine kwenye kinyaganyiro cha urais na viti vingine, pamoja na viongozi wakuu serikalini, walikutana kwa maombi ya asubuhi ambayo hufanyika kila mwaka. Na katika maombi mengi yalitokea, ikawa kwamba naibu rais aliomba msamaha kwa rais Uhuru Kenyatta, na mzungumzia naibu William Ruto, na vile vile akapata kumwalika pia mpinzani wake au mgombea mwenza wa hasimu wake wa kisiasa Raila Odinga. Na basi kufuatia hilo, nimezungumza naye ama tunaye Francis Wangome akiwa Nairobi, na kidogo tu ningetaka kujua kutoka kwake, je, yeye amechukuliaje swala la naibu rais William Ruto kumuomba msamaha rais Uhuru Kenyatta wakati wa maombi ya asubuhi nchini Kenya kwenye mgahawa wa Safari Park.
Kule kuomba msamaha kwa mheshimiwa Ruto kunaonyesha kitu ambacho kinaitwa uungwana, na tena kukubali kwamba kama kuna jambo ambalo limefanya makosa mahali fulani. Kwa hivyo swala kama hilo ni swala la kiungwana, na wakati mheshimiwa Ruto anapoomba msamaha mbele ya rais, ni kuonyesha kwamba kila mtu anaweza kuwa kielezo chema katika jamii. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la busara sana kufanya hivyo.
Basi Wangome, kwa nini unafikiri rais kwa upande wake hakumuomba Ruto msamaha?
Unajua kama jambo ambalo liko rohoni mwa mtu, kuna tofauti wakati mtu anapoomba msamaha na jambo ambalo hakutarajia kabisa. Labda pengine yeye mwenyewe anaona hajamtokea kwa njia yoyote, au pengine unajua katika maisha kuna wale wanasemekana kwamba wanapima ama kutafakari jambo hilo kwanza. Labda pengine hivyo ndivyo ningesema.
Na sijui pengine hatua ya Ruto ya kumwalika hasimu wake Martha Karua, ambaye ni mgombea mwenza wa mpinzani wake Raila Odinga, bila kutarajiwa, basi pale hilo lilichukuliwaje?
Hata inaonekana kwamba ni swala alilopigwa na butoa sana, kuona kwamba ule mwaliko ulikuwa wa kushtukiza tu, ambapo palikuwa pametokea ile jambo hakutarajia kwamba huyu angenialika, kwamba ni hasimu wa kisiasa na wajaji, kwamba kabisa kabisa hamtaki kabisa. Na kwa hivyo sasa yale matarajio yake hayakuwepo kabisa kabisa, lilikuwa jambo la ya kushtukiza sana.
Unajua Sande, pale aliposimama kuzungumza naibu rais William Ruto, mara moja bila kutarajia Martha Karua alimwambia basi tutaondokana na itifaki zote, na akamuita mara moja, hakufuata mikakati, akamwambia njoo uzungumze. Sasa yule kwanza alistuka, akashindwa, je, nitasema nini? Na nimestukiziwa tu kuambiwa sasa
njia
hakutarajia kamwe. Na ndivyo unasikia akisema kwamba labda pengine ni mwamko mpya wa kisiasa, wakati ikijulikana kwamba joto la kisiasa limeendelea kupanda nchini Kenya, tukitarajia amani itaendelea kwenye kampeni na hatimaye kwenye uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi wa 8. bila shaka bila shaka.
Another diamond done. You got me in another diamond done.
Jiji kuu la Marekani, Washington DC, ngoma ni Dimension, Fully Focused wakiwa na BN pale. Unaisikia sauti ya jamaa huyo, sauti soul kutoka kwa umbali. Dimension ni mwelekeo wa mambo yakibadilika kila mahali, yawe ni ya kisiasa, ya kijamii na mengine mengi, lakini ndivyo mambo yalivyo. Pia Dimension ya story inabadilika pia hapa ndani ya VOA Express, wakati tukiondoka nchini Kenya na kuingia hapa Marekani mara moja. Sunday,
bila shaka, bila shaka, hapa Marekani rais wa Marekani Joe Biden alitia saini amri ya kiutendaji siku ya Jumatano kuboresha wajibikaji katika jeshi la polisi, hatua ambayo ina maana kwa maana fulani wachambuzi wakisema kuwa pia ina mipaka. Na kwa mujibu wa CNN, haya mambo yameendelea na kusainiwa.
Basi hilo linajiri katika kumbukumbu ya mwaka wa pili wa kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyeuawa na polisi huko Minnesota, ambayo iliakisi changamoto katika kushughulikia ubaguzi wa rangi, matumizi ya nguvu kupita kiasi na usalama wa umma, wakati baraza la Congress limekwama kuchukua hatua, swala ambalo hata kocha wa timu ya mpira wa vikapu Golden State Warriors alipigia kelele na kulaumu viongozi walioko Washington maseneta kwamba hawachukui hatua baada ya tukio baya la upigaji wa risasi, fireo risasi kutokea huko wiki hii jimbo ni Texas.
Bila shaka, na kama tukio hili ambalo kwa kweli limeathiriwa na janga la tukio Texas, ikiwa ni wanasema ni shambulio la watu wengi, limeua watoto 19 na walimu wawili na kugusa wengi hapa Marekani.
Basi kufuatia hilo, Rais Biden na makamu wake Kamala Harris walitoa matamshi yao wakijaribu kuwafariji walioadhiriwa na shambulizi la risasi pamoja na wale ambao wameteseka kutokana na unyanyasaji wa polisi, na kuahidi kwamba mabadiliko yanaweza kutokea hatimaye licha ya migawanyiko iliyoko ndani ya bunge.
Bila shaka, na pia familia ya George Floyd ilikuwa hapo hapo ikulu ya Marekani wakati rais akitangaza kwamba kile anachofanya katika kumbukumbu zao ni muhimu, huku wabunge wakishindwa kufikiana kuhusu jinsi ya kurekebisha sera za polisi na kuhusu juhudi za kupunguza mashambulizi haya ya risasi ya watu wengi na njia za kuendeleza katika kutafuta suluhisho. Na vivyo anapojaribu kujenga makubaliano, Biden anasema anajaribu kuleta usawa kati ya polisi na vikundi vya haki za kiraia, wakati ambapo wasiwasi unaongezeka juu ya uhalifu na jinsi hali inavyoendelea katika maeneo mbalimbali.
Ni kweli kabisa, ukiangalia kwa kina ni kwamba maagizo mengi ya Rais Biden yanalenga mashirika ya serikali na kutekeleza sheria, kwa mfano kuwahitaji kukagua na kurekebisha sera za matumizi ya nguvu. Pia itaunda hifadhi data ili kuwe na data ya kusaidia kufuatilia utovu wa nidhamu miongoni mwa maafisa wa serikali na hasa wale wa usalama, kulingana na ripoti kutoka ikulu ya Marekani. Ni hatua ambayo kweli inalenga kuimarisha usalama wa kijamii hapa Marekani.
Naam, hilo ndilo swala ambalo linajiri hapa Marekani kutokana na yale ambayo yametokea. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia swala hilo, msikilizaji.
Sasa moja kwa moja tuende kwenye taarifa au habari za kimataifa. Wanajeshi wa Russia wametekeleza mashambulizi katika zaidi ya miji 40 katika jimbo la Donbas, mashariki mwa Ukraine, na kuharibu nyumba nyingi. Maafisa wanasema kwamba wanajeshi wa Russia wanalenga kuwazingira wapiganaji wa Ukraine na idadi yao imekuwa kubwa kuliko wa Ukraine katika baadhi ya sehemu. Basi wanajeshi wa Russia wanajaribu kudhibiti Donbas kwa kuwasaidia wapiganaji wanaoungwa mkono na Russia baada ya kushindwa kudhibiti mji mkuu wa Kyiv au mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv kufuatia mapigano ya miezi mitatu sasa.
Wanajeshi wa Japan na Marekani wamefanya mazoezi ya pamoja ya ndege za kijeshi katika anga ya bahari ya Japan saa chache baada ya Russia kufanya mazoezi ya pamoja na China ya ndege za kurusha mabomu wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokuwa Tokyo. Mazoezi ya Japan na Marekani yalihusisha ndege 8 za kivita ambazo zipo Japan, ikiwemo ndege 4 za Marekani F-16 na 4 za Japani F-15. Mazoezi hayo ya pamoja yamelenga kuthibitisha uwezo wa kijeshi wa pamoja wa nchi hizo mbili pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya Japan na Marekani.
Rais wa Senegal Macky Sall amesema kwamba watoto wachanga 11 waliozaliwa katika hospitali ya watoto mjini Tivaouane wamefariki kutokana na moto. Katika ujumbe wa Twitter, Sall amesema kwamba amesikitika kutokana na tukio hilo na kuonea huruma mama na familia za watoto hao. Maafisa wanasema kwamba hitilafu ya nguvu za umeme ndio imesababisha moto huo katika hospitali ya Mame Abdul Aziz Saidabakar mjini Tivaouane ulio umbali wa kilomita 120 kutoka mji mkuu wa Dakar. Tukio hilo limejiri mwaka mmoja baada ya watoto wachanga kufariki kutokana na tukio la moto katika mji wa Linguere kaskazini mwa Senegal.
Na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi akiwa na wajumbe 20 ameanza ziara kwenye visiwa vya Solomons. Wang Yi atafanya ziara katika nchi nane inayokuja wakati kuna hali ya wasiwasi kuhusiana na harakati za kijeshi na kifedha za Beijing katika kanda ya Pacific ya kusini. China imesema kwamba ziara hiyo inazingatia historia ya muda mrefu kuhusu rafiki kati ya Beijing na nchi hizo za visiwa. Lakini Australia imejaribu kukabiliana na ziara hiyo kutuma waziri wake wa mambo ya nje Penny Wong iwemue kwenye visiwa vya Fiji kuonyesha ungaji wake mkono kwa visiwa vya Pacific.
Check it. Baka leo natumia Infinix. Eti baby nataka macho matatu. Ni mwenyewe natumia
Toto. Plus ya Toto.
Naam.
Vitu vizito kutoka kwa Diamond Platinumz wakiwa na rivali. Lakini nakwambia watu wakivuza kila wanachoguza kinakuwa ni moto. Yaani
ni kweli kama au. Na sio hivyo tu. Rivali kama unapokumbuka tumezungumza wiki hii.
Naam.
Amepata mwanamke mkubwa. Baada ya kuwa kwamba ameweza kupata nyimbo yake kuchezwa mara milioni 100 kwenye Boom Play. Rayvanny ndiye yuko lebo ya Wasafi Records.
Naam.
Akiwa na Diamond Platnumz. Lakini sasa ametamba kwenye ile jukwaa ambalo ni kubwa la kustream muziki kwa njia ya mtandao Africa. Boom Play Africa. Sasa Raymond ameweka rekodi kwa sababu nyimbo yake imetamba mara milioni 100. Amewapiga bao hata wenzake
wa ndani ya Wasafi
kwenye hiyo kitu.
Basi nikiashiria kamili kwamba wakati wa barazani nao umeanza kuadia pole pole, na kama ulivyotazama kwenye mtandao wetu wa Facebook tuliuliza katika kuadhimisha siku ya Afrika ambayo ilikuwa ni jana, ikiadhimisha siku ya muungano wa Afrika ilivyobuniwa miaka 59 iliyopita, tuliuliza je Afrika nini cha kufanya kuhusisha vijana katika maendeleo ya nchi. Maoni mengi yametolewa kupitia mtandao huo huo, na pia kwenye laini ya simu kuna wale ambao tayari kabisa wako tayari kushiriki. Kwenye laini ya simu tuna mmoja wapo wasikilizaji. Karibu sana, sema jina, sehemu unakotokea na uchangie mada hii.
Naitwa Angasa Hamisi wa Itagula, Kahama, Tanzania. Na mimi nachangia kwamba vijana waache kukaa mtaani wakilaumu serikali, wachape kazi ili kujiwekea akiba baadaye.
Sasa pengine miongoni mwa masuala ambao ungependekeza vijana wajitume ni yapi baadhi?
Kama mtaani wajitume, kuna mikopo inatolewa ya kuna biashara nyingi ndogo ndogo za kufanya ili wawe busy na kazi kuliko kuendelea kukaa. Kama wapo vijijini wajikite katika kilimo.
Na labda pengine niwe na swali moja tu kwako la moja kwa moja. Miaka 59 baada ya kubuniwa kwa Umoja wa Afrika, je, unaona kama mataifa ya Afrika yanaelekea kwenye hatua za kuungana kama bara moja la Afrika na kweli umoja ule ukadhihirika? Umepata swali langu?
Inasema kwamba
nimeuliza, je, unaona kama umoja wa Afrika unaonekana ukifanya kazi barani Afrika? Je, kuna umoja wa mataifa ya Kiafrika miaka 59 baadaye? Inaonekana mawasiliano yanakuwa ni matatizo, hanipati kwa upande wa pili. Labda Sunday tusome mawili matatu kutokana na
bila shaka hoja
barazani.
Haya basi, mimi nianze naye Ngahamisi Ngasa akiwa Tanzania. Anasema okay, basi moja kwa moja sijampata, tumeshazungumza naye huyu. Nampata Joshua mjukuu wa Nila kutoka Mkuyuni Tanzania. Yeye anasema kwa binafsi mimi naona kuondolea vijana dhana potovu ya kwamba kila anayesoma lazima asajiliwe serikalini kwa kujiajiri, kama wao pia waweze kushirikiana kujitafutia mpango yao ya maendeleo.
Namuona Joshua mjukuu wa Nila anasema kwamba amechangia kuchangia kweli kweli. Na sasa namuona Saida Mabula Magesha anasema vijana wanapaswa kujishughulisha na shughuli za kujiajiri, maana zipo nyingi na wasitegemee kuajiriwa na serikali.
Haya, namuona mwingine, huyu ni Hosea Kangimba yuko Bukoba. Anasema kikubwa ni kuwashirikisha vijana katika mambo mbalimbali, kwa mfano pia wapewe nafasi za uongozi.
Yang wu Rotiken hakusema yuko wapi, lakini anasema kila nchi ipande banki ya vijana wake, but anandivu anasema ibaki kwenye mikono ya serikali kuu, kwa sababu nchi nyingi zina ufisadi mwingi.
Haya, na huyu nayekamilisha naye ni Shabo Ben, anasema kwanza kabisa wajue kuhitimu chuo kikuu sio suluhu, na pili anasema waache kuchagua kazi, si lazima waanze juu, na tatu wajiepushe na madawa ya kulevya, na wajiepushe pia na unywaji wa pombe kupita kiasi. Hayo ni baadhi ya yale ambayo
naona. Maoni mengi sana na vizuri sana kuchangia, kuendelea kupitia mitandao yetu ya Facebook, na usisahau kwamba www.voaswahili kuna mengi zaidi kutuhusu. Na naona wakati wa kibao, kama nilivyokuahidi, VOA Express haikwendi bila muziki. Kwa umbali naona Divanja Stress Free ndio ngoma ya leo ikianguka vizuri hapa studio 15. Pata mambo.
Watch, leave your life. free now. Go, go, go. Leave your life stress free now.
Mkongwe huyo msikilizaji si mwingine D'Banja. Kama unajua ujamaa alifanya vitu vikubwa sana jana kwenye Africa Day kule Nigeria, ambaye kama unavyojua ametamba sana nyimbo zake na anaendelea kutamba.
Na unavyosikia ni kwamba sauti yake bado ina uzito wake, na miondoko ya Kiafrika ndani ya ngoma hiyo utasikia kweli kuna utamu wake. Ngoma za Afrika siku zote zinavutia.
Unasikia pale zinapigwa hizo trumpet, unasikia ngoma.
Na basi tukio tuko kwenye hao masuala ya Afrika na ngoma ya Afrika ikiondoka kwa staili yake polepole. Najua kuna mambo mazito yanayoendelea kufanyika Afrika. Na nikizungumzia kidogo kuhusu sporti, mpira wa vikapu kule Rwanda, mambo yanakwendaje? Wazamanake wengi wanauliza sasa huko hali vipi?
Kweli kabisa, mambo yanaendelea moto moto katika ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika ya vilabu. Hii ni BAL, Basketball Africa League. Na kama unavyojua tayari tumekushafahamu timu ambazo zimeingia finali ya michuano hii, ambapo bingwa mtetezi Zamalek wamekushatolewa kwenye kuingia finali. Yaani wamenyang'anywa ubingwa, lakini hawajatolewa kabisa, watagombea nafasi ya tatu. Sasa basi nimezungumza na mdau wa basketball ambaye pia ni rais mstaafu wa chama cha shirikisho la basketball kule Tanzania, Bwana Faris Magesa, ambaye amekuwa kufuatilia sana michuano hii. Na kwanza kabisa ningekataa kujua anapokea vipi, anaonaje mtanange wa finali utakavyokuwa kati ya timu ambazo zinakutana. Timu ya Tunisia Monastir na Petro de Luanda ya kule Angola. Hali itakuwaje? Faris, tuambie.
Finali ya BAL mwaka huu kwa kweli imekwanza mshangaza wengi. Kwa maana ya kwamba watu wakutarajia bingwa mtetezi timu ya Zamalek itatolewa katika hatua ya nusu finali. Lakini ndio ikawa hivyo, amefungwa na hiyo US Monastir ya Tunisia 88-81. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba, mimi sasa ukiniuliza, finali ni ngumu kutabiri, lakini timu zote mbili hizi kati ya Monastir ya Tunisia na Petro de Luanda na nafasi sasa ya kuweza kuchukua ubingwa. Kwa kila mtu ana nafasi sawa. Kwa mimi sasa nitaitakia kila la heri Petro de Luanda. Japo najua safari ni ngumu, lakini tuseme tu kwamba ukiangalia wana mchezaji wao mahiri kabisa, yule Dindae Childe aliweza kufunga mchezo wa nusu finali pointi 18. Kwa hiyo anaweza akaisaidia akaiongoza vizuri timu yake.
Na vipi je kuhusu mechi ya mshindi wa tatu itakayofanyika Ijumaa hapa? Tutaona kitu gani au tutarajie nini katika timu hizi?
Nadhani Zamalek ya sira zote atazipeleka huko sasa. Kisha kwamba anaitoa SP ya Cameroon. Kwa hiyo sababu hata yeye hakutarajia kutolewa katika hatua ile ya nusu finali. Kwa hiyo naamini dhahama yote sasa atayamishia huko, lakini pia kwa hatua hii kwa kweli ya nusu finali, kila timu iliyofika mpaka finali ni timu kali. Kwa hiyo bado vile vile ni vigumu kutabiri katika mchezo ambao utachezwa kesho kati ya Zamalek na FAP nani anaweza kuwa mshindi tatu, lakini naamini Zamalek anaweza kufanya vizuri.
Sawa kabisa, basi tuendelee kuona itakavyokuwa kama Zamalek watabaki walau na hiyo nafasi ya tatu baada ya kunyang'anywa ubingwa kwenye michuano hii. Huyo ni Faris Magesa, rais mstaafu wa shirikisho la basketball Tanzania, halikadhalika mdau wa mpira wa kikapu, akitoa utabiri wake kuona jinsi michuano hii ya finali ya mwaka huu itakavyokuwa kule Kigali, Rwanda. Na Jumamosi ndio mtanange wa finali, bingwa mpya atapatikana kama kwa sababu sasa tayari bingwa mtetezi amekushatolewa. Kwa hiyo hapa ni pengine Tunisia, wale vijana wa Tunisia Monastir, au wale vijana wa Luanda kule Angola Petro, mmoja wapo ndiye atakayetawazwa
kuwa bingwa. Kama unavyojua tunao watu wetu kule Angola, kule Rwanda wakifuatilia, kwa tutawapa watazamaji na wasikilizaji wetu mambo yanavyoendelea.
Kweli hakika umesha nena vizuri. Sunday ni idhaa ya Kiswahili, kipindi ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea poa kabisa. Na tunapokaribia kukabilisha, hatuwezi tukaondoka hapa studioni bila kutaja baadhi ya maswala yanayotia fora na kuvuma sana kwenye mitandao ya kijamii. Labda moja kwa moja Sunday nianze na jambo ambalo tulikuwa tumeliguzia hapo mbele la George Floyd aliyeuawa kule mjini Minneapolis, Minnesota, miaka miwili iliyopita, na leo ni maadhimisho ya kufa kwake. Lakini yanafanyika wakati kukiwa na tukio la mauaji ya watoto ambao wameuawa Jumanne kule Texas. Sasa kuna mengi sana yanotanda hasa kwenye mtandao wa Twitter. Baadhi ya wanaokumbuka George Floyd ni aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama. Lakini wakati wa hotuba yake amesema kwamba anawakumbuka pia watoto wale wa Texas. Sasa yeye, kuna baadhi wanamkashifu, wanasema unayafunika mambo ya Floyd ambayo alikuwa ni kama vuguvugu na mauaji ya watoto. Mauaji ya watoto ni mabaya, lakini usiyachanganye pia na vugu vugu linaloendelea la George Floyd la haki kwa watu weusi kote Marekani. Kuna mwingine naye anasema miaka miwili imepita, huo ni muda mrefu. Sasa mimi ninachofikiria ni mambo ya vifo au kupoteza maisha kwa watoto wa kule Texas. Anaitwa Jojo, ndivyo anavyosema. Mwingine anasema kwamba Dante for real, akiwa ndani ya nini ya Twitter, anasema kwamba yeye ameisha choka kwa sababu mambo mengi yanayosemwa hayaleti mabadiliko, yote tu ni baadhi ya hali ilivyo na moto umewaka kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mambo hayo ya George Floyd.
Bila shaka hayo mambo ya George Floyd yanaendelea kupamba moto. Lakini vile vile nikiangalia kwingineko, kamao hapa ni swala zima la mtanange kule kwenye miswala ya michezo. Kama unavyoona, hali inaendelea kuwa nzito kweli kweli, na huko Tanzania ni kuelekea nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho la Azam Sports kati ya Simba na Yanga. Sasa hapa kuna shughuli kweli kweli, kiasi kwamba wanasema kiongozi wa Simba Mo Dewji ameitisha kikao cha ghafla ili kuona wanajipangaje katika hiyo mechi yao kubwa ambayo inatarajiwa Jumamosi hii kule uwanja wa Kirumba Mwanza. Watu wa Mwanza wanasubiri kweli kweli, maana timu hizi zinapambana kamao inakuwa ni dabi ya aina yake, na uzungumza tu sio Tanzania lakini Afrika ya Mashariki. Na kama unavyojua hivi karibuni washabiki wa timu ya Yanga wameonekana kuwa na moto mkubwa kweli kweli, wakiwa na timu yao inafanya vizuri ikielekea kama vile inaweza kuchukua ubingwa wa nchi. Kwa hiyo wanaingia pale wakiwa na munkari kweli kweli, na mara ya mwisho timu hizi zilipocheza zilitoka sare kamao. Kwa hiyo hapa basi washabiki wa timu zote mbili wanaangalia kwa hakika kutaka kujua nini hasa kitatokea kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo inasubiriwa tuone hali itakavyoendelea kuwa huko kwenye mtanange huo.
Safi sana Sande, naona muda nangu nakimbia kweli kweli ndani ya VOA Express. Mambo yanavyofuruka ndani ya VOA Express, unashangaa kidogo umeanza na punde si punde tena mnaendelea kumaliza. Lakini
bila shaka, lakini pia kama hujamaliza, umegusia hapa kitu kimoja. Kuna hali imetokea wanasema sio kwa kawaida huko maeneo ya India, ambapo wamejikuta hii tafe inasambaa kwenye mtandao. Mke na mume wamejikuta kwenye matatizo baada ya wakati wanafunga ndoa, mpenzi wa zamani wa yule biharusi akapeleka kitu kama bomu kikamlipukia yule binti,
na ikawaje akajeruhiwa.
Sasa harusi ikawa
imeingia matatizo.
Kitumbua kikaingia nini?
Kikaingia mchanga.
Bahati mbaya, na pole kwao. Sasa swali la leo tukimalizia Sunday, ikiwa siku ya Afrika hapo jana, tuliuliza je, juhudi gani zifanyike katika nchi za Afrika ili kujitosheleza kwa chakula?
Bila shaka
maoni yakateremka kabisa. Namuona Evans Mrema anasema yuko kule Kilimanjaro East, anasema utegemezi wa sera mbovu, tuko na ardhi kubwa kwa kilimo ila hatulimi.
Haya, mimi nikutane naye huyu Lamek Ja Rastafari Mkushi anajiita, anasema Kigamboni mafinga ndiko aliko, lakini anasema Afrika inapaswa kujiweka kwenye jitihada kubwa kwenye pembejeo za kilimo, huko ndiko wajikita, anasema. Rodia Tufugu anasema iachane kabisa na ushirika na nchi za magharibi na Marekani, bali ijikite katika kujitegemea kwa viwanda, elimu, kilimo na fedha. Isibweteke kwa kutegemea misaada na mikopo kutoka World Bank na IMF wala Ulaya na Marekani, maana mikopo ni moja ya njia ya bara la Afrika kubaki nyuma.
Haya, namuona King Majuto wa Geita anasema cha kufanya ni viongozi wa nchi kuwawezesha wakulima, kuwapatia mitaji na vifaa vya kilimo vya kisasa, sio tu vifaa anavyosema King Majuto. Wengi wamejibu: Paluku Benezetti, Simon Francis, wengine Stanley Angelo Kiando, Tim Rohan, lakini muda unakimbia. Tunakamilisha Express msikilizaji upande wa pili, namuona yuko pale Aida Isa ndani ya nyumba. Ni Sunday Chomai, nimeshirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunakutakia siku njema kutoka Washington DC.
Leave your lives stress free now. Go, 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 go.